Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Alexander Bergan, og jeg redaksjonssjef I bladet Alt om Fiske og journalist I bladet Jakt og bladet Villmarksliv. Det finnes mange måter å fiske på. Du har fiske I elv, du har fiske på isen, fiske I småskogsvann, og så har du havfiske. Med meg I dag har jeg en eminent trommeslager, og ikke minst en eminent fisker som kan og håndtere stanga I alle disse ulike formatene. Men det vi skal snakke om I dag havfiske, og Cato Bekkevold. Det en var det en grei introduksjon, tenker du?
Ja, du ok, du kan kanskje si at du har hoppet over en del, men jeg tror sånn røffelig spiller trommer, fisker, så har du treffet blink.
Det høres bra ut. Hva betyr havfiske for deg, for å si det på den litt poetiske måten?
Det betyr at jeg må huske på å skylle av snellene etter at jeg fisket. Men samtidig så det jo, altså I og med at du I, skal vi si, det uendelige element, så det jo litt sånn hva som helst kan skje. Altså ikke hva som helst, men altså overraskende ting kan skje, overraskende fangster, og du liksom aldri 100% sikker på hva du får eller hva som skjer. Så det liksom alltid en ganske intens spenning knyttet til havfiske, og samtidig så... Det jo der du kan oppleve de helt store fiskene.
Hva det... Jeg tenker du har jo fisket... Du fisker jo alt. Hvor står på en måte havfiske I forhold til... Hvis du skulle rangert de ulike fiskemetodene, hvor ville du plassert havfiske der I lyst og...
Det på pallen. Det på pallen. Det det. Av og til så rangerer jeg øverst, men det klart når du har vært 2 uker på havet og kjenner at det mør I armer og bein og skuldre og rygg og nakke og alt som så det veldig greit å slappe av ved, håper å si, en elv eller et skogsvann eller sånt. Jeg pleier å si det, altså livet for kort til å bare gjøre én ting hele tiden. Jeg må ha variasjon. Så forandring livets salt, det noen som har sagt. Nå sa jeg det også. Så det greit å å variere en del, men forholdene de rette for havfiske, så det altså frihetsfølelsen av å være ute på båt langt inn på havet, den kan ikke, jo du kan sammenligne med å være langt inn på fjellet. Men samtidig så det også da, hva skal jeg si for noe, det jo en god del værforbehold man må ta, så av den grunn, når jeg orkan og greier, så ikke havfiske akkurat første valget, men når forholdene der, så det helt suverent å være ute på.
For du sitter vel egentlig nå og venter på at makrelserien skal komme opp til Hitra og Frøya, eller utkanten av Trondheimsfjorden, så du kommer deg ut?
Det har den allerede gjort. Jeg sitter og venter på at den forbannede båten skal bli ferdig, og at de squidsene som sitter fast på et tollkontor I Oslo skal dukke opp, så jeg får laget spreader bars og daisy chains, så vi kan begynne å fiske.
Nettopp. Hva... For de som ikke så velbevandret I havfiskets gleder, for å si det litt svulstig,
ja.
Hvordan går man frem? Hva bør man tenke på? Bør man bestemme seg for art først og kjøpe utstyr etterpå, eller det noe man kan gjøre som en sånn, kan man ordne seg en all-round utstyr?
Det greit med all-round utstyr. Altså, kan du si min eneste gang, vi kan, for å få definisjoner på det, så vi kan skille mellom havfiske, som da, skal vi si, foregår fra båt, og håper å si sjøfiske, hvor man ofte da står fra land. Det den vanlige måten å skille de to på. Men altså utifra geografisk ståsted, du trenger ikke like kraftig utstyr hvis du skal fiske i Indre Oslofjord, som hvis du for eksempel skal ja, fiske på Sørøya oppe i Finnmark. Så det jo hvor du har tenkt å fiske, hvor du får det meste fisker selvfølgelig, hvis du har altså, hytte på Sørlandet, og tenker her skal jeg starte min havfiskekarriere, så klarer jeg med relativt greit utstyr. Type, altså, havfiskestyr klassifisert etter IGFA-systemet, hvor det pund-klassifisering, og det vil rett og slett si hvor kraftig utstyret og hva det si, tåler av fisk og utstyr og alt det der. Så nei, noe ja, 12-20, 20-30 punds utstyr holder fint på Sørlandet, Østlandet, vestover, ja, 20-30 pund, og jo lenger nordover du kommer, jo større blir fisken, og jo større blir tidevannsforskjellen, jo hardere blir strømmen, og jo større behov får du for å bruke da tunge ting, tunge pilker, tunge skjedder, tunge bly hvis du skal meite, og da trenger du også kraftigere utstyr. Da fort på 30-50 hvis du kommer deg nordover, for da jo plutselig sjansen mer enn middels at det også drar seg på en digge kveite, og da nytter det ikke å stå der med en stoppenål med sytråd.
Så, men altså, det da sånn at disse punktklassifiseringene, kan man dele inn det i noe? Altså, det 30-50 eksempel, det da snakker vi kveite,
ja.
Og 20-30
og stortorsk.
Snakker vi, ja, og stortorsk. 20-30 snakker vi hva slags arter?
Litt mindre torsk, sei, lyr, steinbit, brosme, lange på ikke alt for store dyp, men 30-50 også for fiske på store dyp der det da trenger ganske tunge søkker.
Det ikke dermed sagt at vi ikke får en liten sei på en 30-50?
Nei, altså det kan du fort få. Hvis du har pilt med opphenger, så hiver den seg over opphengeren, men det blir jo ikke det mest spennende fighten da. Fighten blir omtrent like spennende som Mike Tyson i toppform og Stephen Hawking sittende i rullestol. Det blir ikke så spennende sånn sett.
Det er topp. Så, men som var en god overgangsstang, kan man si at 20-30 det, kanskje?
20-30 ikke noe dårlig valg. Eller så har du, det vakere fisk, ja. Og ørretten klar av vannet her, vi sitter ved et skogskjern. Jeg ser dem her i lufta støtt og stadig. Det Alexander, han snudde seg med ryggen mot vannet. Det ingen sportfisker som gjør, og da får du ikke mer av naturens lille skuespill.
Nei,
ja, skygge for svorna. 20-30 pund, all-round utstyr på Øst- og Sørlandet, og så kan du si 15-40 all-round utstyr Vestlandet nordover, Trøndelagskysten. Men selvfølgelig med lokale tilpasninger.
Når en liten digresjon her nå, når du skal nå ut og ta makrellserie, da snakker vi enda tyngre skyts, eller?
Da du på det kraftigste. Da du på, altså, IGFA-systemet går opp til 130 pund, men det lages også stenger som såkalt opp til unlimited, som enda kraftigere enn det kraftigste den IGFA-skalaen går til. Så det hva skal jeg si for noe? Det en trend som å ta... Altså det Sergei Bobka brukte når han hoppet av i 6 meter og 14 og sette på snellefest og stangringer. Det der liksom.
Ja, ok. Så du har gått innkjøp av
Vi har rappere. Nei da, vi har stenger og sneller og alt.
Jeg tenker sånn generelt sett, hvis du skal begynne å fiske,
ja.
Så har du da funnet ut at du har gått innkjøp av en stang. Du trenger også da snelle og sene og hvordan fungerer snellene?
Nei, du kan si sånn, i gamle dager så var det jo ganske store, tunge greier, det var gjerne pensionatorer og sånt, og de veier en del, altså de jo, hva skal jeg si for noe, det jo liksom snelleversjonen av T-Ford, solid, eller Volvo Amazon, funker, men det klart det tungt å bære dette, og ikke spesielt elegant. Når de nye flettesnørene kom på markedet, så endret også... behovet for svære sneller seg dramatisk, for diameteren jo ikke mer enn 0,30, 0,35, ofte på mye av det vi bruker. Mm. Og da går også behovet for en svær snelle ned, så dagens sneller mye mindre i størrelse. Bremsesystemet ganske mye kraftigere faktisk, og i tillegg så, altså hele greia blir veldig mye lettere. Det var mye glassfiberstenger i gamle dager, nå går det mer i kulfiber. Så det mye smekkere og lettere, du orker å holde på en hel dag og uten å bli sliten, samtidig som det løftekraft og power både i stang og snelle. Og snørene, de fleste snørene jo så å si uten strekk, så du kjenner jo omtrent om lange på 200 meter dyp, bare borte og nubber borte i makrelfileten, så kjenner du dette. Og du får mindre problemer med avdrift også, for det tynnere snøret vil gi mindre strømmotstand og avdrift i vannet. Så vi har kommet veldig langt siden 80-tallet.
Ja, så da har du da altså stang, snelle, snøre, fortommer, hva vil du ha der også?
Ja, jeg kan si en ting til om sneller, og det jo at på... I gamle dager så var det stort sett såkalt stjernebrems som ble brukt. Nå det mye mer spakbrems, hvor man har en forhåndsinnstilling, og så har en bremsespak, hvor du da drar på bremsen og drar av bremsen. Det ganske smooth, og bremsen blir bedre og jamnere.
Det flere gir også, det ikke?
Du har også sneller med flere gir. Det jo egentlig ikke noe man trenger så veldig mye av i Norge, unntatt til, som du sa, makrellstørre fiske. Jeg har mye togir og sneller jeg, altså, men det veldig sjeldent jeg legger den i lavgiret, men det jo det da, plutselig vakker dag så drar det seg på noe digert, og da kan lavgiret være kjekt å ha. Så har du også sneller med sånne, håper å si, ører til særnatøy. Det stort sett til det tyngre fiske, det aktuelt. Til lettere vanlig fiske, så det veldig sjeldent jeg bruker det, altså. Men det kan være greit hvis du fisker på 200-300 meter og pumper opp digre lange på 25-30 kilo, da kan det være greit. Og så det ja, håkjæring, makrellstørje, sånne ting stort sett man bruker ting. Men altså de snellene med ører for særnatøy.
Men altså, når du sier makrellstørje og håkjæring og sånt, dette jo ikke arter, vil jeg tro, som Gud og Værmannsen fisker.
Nei, det fiske for det fiske for de sære, for å si det sånn, og det krever jo såpass, skal vi si, sært og spesielt utstyr. Og når det gjelder makrellstørre fiske, så må man faktisk også være klarert av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Så dette ikke noe for cowboyer som bare finner ut at, og det et garantert mange som tenker tanke, bare sånn, oi, her kan du kjøpe stang, snelle, dundre ut, plukke en makrellstørre på 350 kilo, selge den til noen sushi-restauranger og sitte igjen som en rik mann. Det ikke sånn det fungerer. Blir du tatt for det, så får du jævlig heavy bøter, så den tanken det bare å legge fra seg. Mm. Uansett, det altså, stor fisk i norske farvann. Det største fisken tatt på stang ever i verden, den på drøyt halvannen tonn, og det var en hvithai. Mm. Allerede på andre plass så kommer Norge med håkjæringa, nemlig håkjæring på 1,1 tonn, og også tatt en 3-4 håkjæringer på opp under et tonn. Det vel en svenske fikk en på rundt et tonn som aldri ble noe annet enn estimert. Så det går gigantfisker i Norge. Det ikke spørsmål om annet. Og as we speak, så har det blitt tatt 2 makrellstørjer på ja, rundt 350 kilo. Faktisk. En i går og en i dag.
Ja, og nå snakker vi da altså siste dagen i august.
Ja, 31. august.
Ja.
Så det går svær fisk i norske farvann. Det jeg har sagt, det nok lettere å hanskes med en håkjæring på 1 tonn enn en makrellstørre på halve størrelsen.
Håkjæring treigere?
Ja, det som en søpplesekk, altså. Det ikke mye trøkkere. Det går sakte. De har vel merket faktisk håkjæringen for å finne ut hvor fort de svømmer. Og det de fant ut var at den raskeste hastigheten de fant ut at de svømte var cirka 5 kilometer i timen, det vil si normal ganghastighet hos et voksen menneske. Så der får du ikke fyr på snella, for å si det pent. Det ikke noe varmgang i noen bremseskiver der, altså.
Men da spørsmålet, det like interessant å fiske en håkjæring som det da å fiske en rask sei, selv om kanskje seien mindre? Altså...
Det kanskje morsommere å fiske sei. Det en veldig livlig fisk, det en sterk fisk. Altså, første rusninga som en sei har, rett ned i djupet, på lett utstyr, jævlig gøy, altså, hvis det fisk på 10 kilo pluss, så det ordentlig trøkk i det. Det jo da viktig å ikke overdimensionere utstyret. 30-50 punds utstyr og 10 kilo sei blir ikke så moro. Men på lett utstyr så det svær sei en sinnssykt morsom fisk. Samma med stor lyr också. Kjempemoro på lett utstyr.
Ja, vad är det? Det är det. Vad tänker du är det viktigaste? Nu går vi lite väck från utstyret här, men det får nog vara.
Vi kommer tillbaka till det.
Är det viktigast att det är stor fisk eller morsom fisk?
Ja, tack begge deler, sa Ole Brom. Jeg henger meg på den. Jeg tror kanskje fascinasjonen med håkjæring jo at de kan jo bli så enormt store. Mm. Og den sportfiskeren som sier at nei, jeg ikke noe interessert I noe svær fisk. Det altså, han enten ljuger eller veldig spesiell. Altså, det nesten så du kan bli vist ut I, altså, stilt ut I bur mot betaling. Men eller så ljuger han. Men det ene trenger ikke å utelukke det andre. Morsom fisk jo altså sprek fisk på altså ultralett utstyr og svær makrell også dritgøy. Så hvor jeg skriker litt snella og det skjer noe da utover bare tung pumping for å si det sånn. Og nå skal jeg si for noe, du kan nesten snakke to motpoler når det gjelder makrellstørje og håkjæring. Håkjæringa nede på store djup når jeg fisket og fikk på utenfor Andøya oppe I Troms. Så var vi nede på over 500 meters dyp. Der ser du jo selvfølgelig ingenting. Der det køla mørkt ned på, og der det liksom bare plutselig begynner bare å vippe I en stangtopp, og så, ikke brutalt, man skal ikke tro at fisk på et halvt tonn. Og til slutt så setter du tilslaget, og så kjenner du at her henger det tungt igjen, og så det bare på med sernatøy, og begynner å pumpe opp da en litt grann sprek, svær søpplesekk fra en halv kilometer dyp. Når det da gjelder makrellstørja, så det helt andre enden av skalaen. De går jo ofte og jager overflata. De har jo da, de kan jo svømme opp I 70 kilometer I timen. Mm. Og der det mye mer dramatikk og action, for å si det sånn. Og egentlig kilo for kilo enormt mye mer krefter også, for det ikke bare tyngde. Det som kan sies da, folk tenker at faen snører litt, tar bruddstyrke på 50 kilo, og så får opp fisk på 500-600, det skal jo ikke gå an. Det jo folk... tror jo at fisken veier 500 kilo under vann. Han gjør ikke det, han veier 0 gram I vannet. Den vektløs I vannet. Mm. På mesteparten av fisken så har du jo rett og slett en svømmeblæra, som sørger for at den vektløs I vannet. Det bare å kikke inn I et akvarium, så ser du at fisken svever helt vektløs I vannet. Mm. Og på haier og sånt, så dem har jo da ikke den svømmeblæra, men der skal vi si, flytekrafta I form av en jævlig svær lever, rett og slett. Og bortsett fra det så det muskelkraft da, som yter motstand. Ok, du kan si vannmotstand da. Kompis Kjell fikk jo for noen dager siden en breiflabb på 16 kilo. Det var også en sånn søppelbøtte å dra opp. Den jo ikke noen svømminger I hele tatt, men han åpner den svære kjeften sin, og alle som har prøvd å dra en plastpåse, åpen plastpåse gjennom vannet, vet at det tungt. Så bortsett fra den vannmotstanden så det muskelkraft da, til fisken du fighter mot.
Ja, jo.
Så ja, noen fisk sprek, noen fisker hva skal jeg si for noe, bare tung å dæve, men det så her ja, nå fikk jeg akkurat et bilde, du kan få se det du.
Ja, der ja, det noen kjøring.
Det en håbrand.
Håbrand, ja.
Ja.
Det topp, der ser du mitt kunnskapsnivå når du kommer til haier.
Strøk på første forsøket.
Ja.
Det I hvert fall, altså enhver art har sin, hva skal jeg si for noe, signaturfascinasjon. Noen fisker sære, noen fisker gode matfisker, noen fisker altså en enorm utfordring. Mm. Noen fisker blir store, noen fisker sterke, noen fisker hopper og ruser voldsomt, andre fisker hva skal jeg si for noe, sjeldne, eller det krever veldig dedikasjon og spesialtilpasset både utstyr og teknikk for å få dem. Så du kan si sånn, det liksom mange knapper å trykke på.
Ja, og alle disse fiskene har vel også kanskje ulike... Hva skal jeg si? Ulikt, ja, som du sa, noen har spesialtilpasset teknikk og utstyr,
ja.
Men det vel også, du kan vel på en måte gå deg lett vil I en butikk når du skal kjøpe ulike sluker og scener, eller fortommer, eller lage fortomsmateriale, som det heter.
Ja. Nei, altså, det du kan si at hvis du skal begynne, hvis du begynner som havfiske, kjøp deg en havfiskestang rundt 7 fot lang, klasse rundt 30 pund, en snelle som passer, ikke noe gigagreier, ikke noe mikrogreier, men en som matcher stangen, altså ikke for stor, ikke for liten, Fyll den med flettaline 0,25 til 0,30, og så bruker du noen meter med mono rundt, ja, si 0,80 kanskje. Så knyter du på en kraftig svirvel med hempe, og så kan du da delvis bruke vanlig pilk, den kjenner alle til.
Sånn som
svenske pilken, ja. Eller en svær stingsila, et eller annet sånt nå, en fiskeform av blyklump med krok I enden. Eller man kan da bruke noen av de noe mer moderne agna, nemlig shedder, altså plast, altså jegger I diverse plastmaterialer, som egentlig en stor krok med en faststøpt blyklump, som ligner hodet på en fisk, og på den kroken så trer man på en gummifisk, som har en hale som gjør at den beveger seg veldig livlig I vannet. Og når fisken kommer og tar den jiggen, så vil den bare kjenne en myk gummikropp, og vil ikke kjenne noe alarmerende der. Det gjør den hvis den plutselig sitter der med 400 grams pilk, steinhard pilk, med en svær treplekrok igjen.
Så det kan man si to ulike grunnutrustninger, da?
Ja, jeg vil si det. Eller stang, snelle, snøre, komboen den samme, mens man da selvfølgelig må variere litt I hva som henger I snøreenden, alt ettersom hva man ute etter. Spesielt storskei og ikke minst kveite veldig glad I skjedder, mens pilk jo ganske bankers på torsk. Det for så vidt skjedd også, men det veldig enkelt å fiske med pilk da. Du skal være bra,
slippe
ja. Ned til bånd. Det greiebånd for alt, så kan du la pilken slå I bånd mellom hvert eneste pilketak. Det litt mer ruskete, så kan du sveive opp en meter eller to, og så bare pilke I vannet.
Men kan man, altså, de som har fisket, eller vært havfisker en stund,
ja.
Vil pilken anses som liksom litt sånn...
Passé?
Passé og litt sånn nybegynnermåten, altså...
Nei, altså, det har kanskje vært litt mye fokus på skjedder, og du kan si pilken har kanskje gått litt I glemmeboka. Mm. Sånn... De siste årene, men det jo egentlig fortsatt, så funker jo pilk som juling, spesielt på et sånt type, ja, altså gytetorsk og sånt, så det fortsatt førstevalget til veldig mange, og du skal si sånn, skal du ha en mattorsk eller sånt noe rart, det å slippe ned en pilk, det liksom bankers over en grunnetopp der torska gjerne står. Mm. Skal du bare ha et par torsk sånn kjapt ned med en pilk, så det nesten ferdig skåret, altså.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så vi kan ha en liten...
Nei, det går bra. Jeg får, altså, jeg sitter med mobilen ved siden av meg. Jeg får altså oppdateringer fra tunafiske hele tiden. Dundrer inn nå. For her vi sitter ved et lite skogsvann I Trondheim, så det nesten vindstille. Folk ute på havet, og her sitter jeg som malplassert, så jeg kan få blitt. Men, du kan si hva du vil. Det kan sammenlignes litt med hvis kjæringa skal føde og ikke på plass på fødestua, så får du oppdateringer hele tiden. Da det liksom så lenge mellom venene, og til syvende og sist blir det gutt eller jente. Det omtrent der Så, eller om du I en budrunde på en jævla dyr leilighet. Så der vi. Men det også en del av sportfiskerens hverdag.
Ja, jeg tenker jo litt sånn at hvis man skal gå dypere inn I dette...
I materien?
I materien. Når det kommer til dette med agn og hvordan man skal gjøre det, så det finnes vel sikkert like mange måter å få fisk på som det finnes...
Hår på en bikkje?
Hår på en bikkje, eller antall arter, eller antall fiskere for den saks skyld?
Ja, det kanskje noe av det grunnleggende når du skal begynne å fiske, det kjenn din motstander.
Nettopp.
Ja. For å si det sånn, fisker du i overflata, kjapt og gærent, så får du ikke jævla mye torsk. Pilker du ned på, håper å si, ned ved bånd på 60-70 meters dyp med en svær svenskepilk, så får du ikke mye makrell. De har forskjellig levemåte, de spiser litt forskjellige ting, og har sine foretrukne habitater. Noen steamfisker, noen lonere, altså går for seg selv, og noen liker seg på dypt vann, noen liker seg på grunt vann, noen liker seg på mudderbånd, noen liker seg på sandbånd, noen liker seg over stein og nærmest klipper. Så det å vite, I hvert fall det grunnleggende, essensielle, hvilket habitat man skal oppsøke for å få den og den fisken, det helt essensielt. For å si det sånn, det ingen som går og plukker blåbær I februar.
Er dette noe man leser seg opp til, eller dette noe man lærer seg selv gjennom prøving og feiling?
Det finnes ganske mye bøker, det finnes veldig mye på nettet, så det der, hvis du har mulighet til å komme deg online, så finner du veldig mye, altså.
Men når du først, altså hvor gammel var du når du først gikk ut I en båt med en havfiskesang?
7-8. Tror jeg.
Ja, så du begynte ikke med åbordfiske?
Jo, jeg gjorde det. Jeg begynte å fiske jævla tidlig, må sies. Ja. Så nei, jeg har fisket alt, overalt, hele tiden. Det greia. Og det tror jeg greit å ha litt bred praksis, for å bruke det uttrykket. For plutselig så det en metode, de finner ut at med litt andre modifikasjoner, så kan dette her da plutselig funke glimrende på noe helt annet. Og det var jo litt sånn duppmeite etter kveite, så dagens lys. Jeg tror jeg den første som testet det. Jeg fikk ikke fisk, men kompis Willem, han likte ideen, tok det opp og fikk fisk temmelig tidlig, og etter hvert så har jeg svensker og dansker hilset over dette. Vi testet, det jo altså... Det jo typisk sånn, ja, gjeddeteknikk, egentlig. Og så har du bottom bouncing. Det også en gjeddeteknikk. Det testet vi etter kveite. Det funket som juling. Selvfølgelig kraftig oppgradert. Mye kraftigere utstyr. Og,
men bottom bouncing, altså det må forklares.
Uff, har vi en time? Nei, det bottom bouncing stems. Altså poenget av dette her det blir så mye engelske uttrykk. I greia, det ok, en pinne på en meter med dupp I toppen og søkk I bånd. Øverst på duppen så et høl som snøret går gjennom, og så det en stopper som sørger for at snøret stopper 3 meter under angfisken, 2-3 meter under angfisken. Halv kilo søkke I bånd av den der pinnen, duppen sørger for at tacklet flyter opp, eller altså ikke subber ned på bånd. Og så skal dette her gå subber langs bånd. Det nærmest en sakte dorging. Start, stopp, start, stopp, start, stopp, start, stopp på motoren. Sånn at angfisken går og subber 2-3 meter over bånd til enhver tid. Så da greia at kveita den ligger på bånd, men den har hele tiden blikket festet oppover, kommer et eller annet, ja, det 2-3-4-5 meter opp I vannet, som fenger dens interesse. Og den føler at dette har jeg tenkt å ete, så kommer den opp, for de har jo da kamuflasjefarger, og de kan jo ligge halvveis nedgravd I sanda. Så måten de jakter på, de kommer underfra og bakfra, der, håper jeg å si, den blindsona byttefisken ikke kan se. Så de har da evnen til å komme underfra og bakfra, og nærmest bare snike seg inn på angfisken, og I siste øyeblikk da bare stupe fram, åpne kjeften, det blir vakuum, suger bare fisken inn, og de har skarpe tenner, og der sitter de I saksa. Så det liksom kveitas måte å jakte på, så den der jo egentlig litt sånn skreddersydd kveitas måte å være på. Da.
Så, men du var da altså da en...
Det en gjeddefisketeknikk som konvertert til kveitefiske.
Det var da ditt verk. Det flere teknikker folk bruker som kanskje ikke vet sommer fra de to?
Ja, jeg vet ikke. Spin and glow foran vannfisken når du fisker kveite, men det tror jeg kanskje flere har. Eller attraktorer da, flytekropper og polyballs og hele pakka. Det også gjeddefisketeknikker. Som, altså, hva skal jeg si, reindyrka havfiskere har kanskje ikke plukket så mye skal vi si, inspirasjon fra andre grener av sportfiske, men det å kunne gjøre det, det faktisk både meitefiske og predatorfiske, predatorfiske, type gjeddabbor, gjørs, sånne ting. Der det mye å hente, for å si det sånn. Så det mye av de klassiske havfisketakla som kan kalle det forfines og gjøres mer optimale. Så det å ha... Ja, det var jo blant annet dette her med tandemtakler for å feste hel agnfisk, knuter og greier vi brukte der, det tatt rett ifra gjeddelæreboka.
Det virker jo, altså det jo...
Det jo råfisk alt, og du skal servere en agnfisk som vannet salt eller søtt eller ferskt. Har ikke så jævla mye å si, og så skal det serveres da på kanskje 40-50 meter framfor 7, 8, 9, 10 meter skyp. Og ja...
Så det rett og slett egentlig. Å dimensjonere det til riktig art og riktig
Retten og sleten. Retten og sleten. Så vi fisker gjedde i havet.
Riktig, ja, nå sier jeg riktig art, men det riktig tyngde. Det altså riktig kilo på fisken.
Ja.
Det sånn at... kan du si noe om hvor mange arter du har fått på havet?
Ok, hvis vi også tar med oss utlandet, så må det vel bli en 140-150 arter, tenker jeg. Altså, vi var nå i mars, midt, altså vi dro i, håper å si, vi dro 4. mars, da var det bare, dette går bra, ikke noe korona på Maldivene, god tur, skitt fiske, og kom hjem 9 dager senere til et totalstengt Norge. Det var ganske absurd hele den turen der. Nei, da fikk vi i hvert fall i løpet av de dagene vi var på Maldivene så fikk vi 36 forskjellige arter. Det var, jeg hadde fått en del før, men det var også et par nye, altså, og det var i løpet av 9 dager. Det hadde vært på Ascension Island, sånn 20-25 arter liksom, og det ene jo da det indiske hav, det andre jo da Atlanterhavet. Noen artene mer eller mindre det samme, men også veldig mye forskjellig. Og det også litt av fascinasjonen med havfiske, det at du kan få såpass mange forskjellige arter. Så det at vi i løpet av en drøy ukes tur fikk da 36 forskjellige arter, fisket på forskjellige metoder, på forskjellige steder, forskjellige dyp, med forskjellige redskap. Det jo liksom det som mye av fascinasjonen med havfiske. Da. At, skal vi si, feltet så enormt, altså du kan si sånn, det er så mye muligheter.
Men for de som ikke kan dra på Maldivene, altså hva snakker vi de vanligste artene å få i Norge? Det blir nesten litt sånn absurd, fordi de fleste kjenner til torsk og sei,
makrell er jo det man stort sett kjenner til. Knurr en art man ikke kommer unna før eller senere. Fisker man på større dyp, så kommer det bort til lange og brosme, sannsynligvis også HIL, og en liten haj.
Uer, kanskje?
Uer, da skal du helst utaskjærs. Altså, du kan si sånn, uer finner du ikke så mye av inne i fjordene. Den finner du gjerne ut mot å åpne havet. Men den må du også fiske spesifikt etter. Altså, du kan ikke fiske, nå kommer måka her, ja. Du kan ikke fiske etter kveit og tror du skal få uer som bifangst. Det gjør du ikke. Men
du kan fiske etter mest og få brosme som bifangst.
Ja, takk, det kan du. Det har vel du erfart, ja. Ja, nei, det er noen fisker som alltid dukker opp og benytter seg av anledningen. Det noen som mer kresende enn andre, for å si det sånn. Brosme definitivt ikke det. Jeg tror de fisker som går på djupet, de der det bare snakk om å gape i seg det de får servert, og that's it, altså. Krogsky brosme har jeg aldri hørt om. Eller tacklesky brosme, den bare hiver seg overalt, hvis de får sjansen. Så nei, på de store djupa, fisker over steinbånd, lager brosme, over mudderbånd, så blir det jo veldig mye småhai da, HIL. Der kan du få skater, ymse skater. Du på store djup, 300-400 meter, så kan du få hvitskate på de rette plassene. Trondheimsfjorden kan du få svartskate. Det blir kalt havets enhjørning, for det vel ikke tatt mer enn ja, så vidt tosifra antall, tror jeg. Og stort sett alle tatt i Trondheimsfjorden på sportfiskeutstyr. Det eneste plass som tatt på stang i hele verden. Og så har du ja, andre skater. Du har jo piggskate, det relativt vanlig. Kloskate er relativt vanlig. Du har spissskate, gjerne på litt større djup. Og pluss, pluss, pluss. Folk har prøvd seg på isskate, gråskate, mye sånt. Dette artsjegere, da.
Men disse skatene, I og med at de har munnen under kroppen?
De ligger på bånd. Skal du fiske skate, skal agnet ligge stille på bånd. Da vil jeg da si, det får du ikke så lett til hvis du fisker fra drivende båt og det blåser kuling. Så der handler det enten om å fiske veldig stille vær, holde båten opp mot strøm og vind med motoren, eller så kan man ankre opp. Og da et agnet som skal ligge på bånd, ligge og stinke. Dette snuser dem opp, de har enormt bra luktesans, skatene. Skater og haier bruskfisker, de opererer stort sett med nesa når de skal spise, og I hvert fall de som går I superlangs bånd. Og vi da oppsøker agnet, slafser I seg, og når de begynner å svømme av gårde, da ser man at det liv I stangtoppen, eller hvis man gjør som de fleste gjør, setter stangen en stangholder, slår av bremsen på knarren, og at det begynner å rusle av gårde. Da det ofte skate som sitter der. Skate var vel ikke en fisk man begynte å fiske noe særlig etter før de siste, omtrent etter årtusenskiftet. Vanligvis har folk hatet dem, men nye generasjon sportfiskere slash havfiskere har jo da finnet fascinasjon I, skal vi si det vi kan kalle, litt nye arter. Nå fisker man mer for opplevelsen og utfordringen I gamle dager, så handler det stort sett om å røske opp mest mulig matfisk og hive I fryseren, og det var det. Og da ble det liksom pilken, tre opphengere, og så var det sleppe ned over en grunne, så fikk du en torsk på pilken og tre sei på opphengeren, pumpet opp, hevde I kassa, ned igjen og kjørte på, liksom. Så ting har forandret seg litt, da. Folk begynner å fiske mer med lett utstyr etter annen fisk, og ja, det litt mye mer variasjon I havfiske nå enn det var for et par år tid siden.
Hvor vil du si da hotspotten I Norge, hvis du, altså det mest artsrike stedet I Norge?
Det jo da gutta fisker tuna nå da. Frøya tatt enormt mange arter.
Enormt store eksemplarer også?
Ja, det jo det. Så vi har jo snakket om makrellstørre nå da, på 300 kilo pluss liksom. Den håbrand du så bildet av, akkurat nå, den vel tatt for en halvtime siden, tenker jeg, tatt der. Den for så vidt rødlista, den ble tatt da som bifangst under tunafiske. Så glem den, for å si det sånn, men jeg har tatt enormt mye arter der. Altså, torsk, sei, lyr, lysing, hvitting, kolje, lange, brosme, makrell, ja, mange flatfiskarter, kveite, rødspette, sandflyndre. Det sære arter der, det sånn skjellbrosmer, og det en art som heter mora, den omtrent bare kjent til, tatt utenfor der på stang. Enrico, han som akkurat sendte meg bildet av den håbranden, han jo da han kjenner jo til også en fangst av en kamtannhai, tatt på stang der, under langefiske. Kjell fikk breiflabb nå nylig, under agnfiske, dratt opp tagmakrell der, det enormt mye arter som går inn akkurat der. Det litt sånn I skjæringspunktet mellom der de artene som trives generelt på Sørlandet og de som trives nordpå. Der liksom møtes alle de da. Så skal man fiske mye arter, og så ikke det noen dum plass, men da kan du ikke sitte på samme plass med samme metoden. Du må variere. Du fisker, altså kveite fisker på en helt annen måte enn det du for eksempel da fisker, ok, sandflyndre da. Så, nei da, det handler om å kjenne sitt bytte, og ok, vite sin besøkelsestid, og forskjellige plasser holder forskjellige arter. De har alle sine foretrukne habitater.
Hvilken fisk det du enda ikke har fått som du har jakta på I alle år?
Ikke alle år, men jeg har faktisk fisket ganske mye på plasser og med metoder hvor jeg da statistisk sett burde ha fått en spisskate, men den har liksom unngått meg. Det noe dritt. Veldig lenge så var jeg også håkjæring løs, men det ordnet seg til syvende og sist. Det ble to på kjappen og på andre øya, så nå har jeg liksom krysset av den på artslista. Og hva skal jeg si for noe? Ja, det liksom den der jævla spisskata som har liksom unngått meg hele tiden. Da. Det litt surt, men det sånn, innimellom det sånn som var det lenge med håkjæring også, og plutselig så får det berømte ketchup-effekten. Så jeg har ikke gitt meg på den.
Den berømte ketchup-effekten?
Ja.
Som,
Nei, plutselig så løsner det. Hvis du har klemt på en ketchup-flaske.
Heinz-flaske,
ja. Du klemmer, og så kommer alt.
vært, jeg merker at jeg har vært ute I fire dager med litt søvn.
Ikke den klikker inn, liksom. Ja, ja. Ja, nei, men det litt sånn, da. Så til syvende og sist det nesten statistisk at, ok, nå bør du få en. Så den, jeg får se om jeg klarer å få lirka opp en jeg fikk fra kompis John Kofot, sa han at ta en tur ned på høstparten, så skal vi alltid fikse deg en spissgate. Jeg finner en plass med mye spissgate og holdt av til deg. Det jo catch and release gutta holder, så det å få den samme fisken flere ganger, det relativt vanlig, for å si det sånn.
Og bortsett fra brosma, hvilke fisk det du begynner å bli lei?
Jeg I hvert fall lei svart H og H-gjell. For dem jo stort sett bare bifangster når du fisker etter annen fisk, som type svær lange, eller håkjæring, eller hva det for noe. Det ikke noe matverdi, det bare agnkjuver, så den ganske lei. Knurr også en fisk som godt kunne holdt seg litt borte fra kroka mine innimellom, altså. Og selvfølgelig det nevnt småbrosma. Den ja, så fisker du med, de som spisser tenner, fisker du med en shad, så river du et stykke shadden, fisker du med en agnfisk, så ødelegger du mangefisken, av og til ødelegger de tekla, det liksom småbrosma. Kan være litt pest og plage innimellom.
Knur, der
det? Ja, det lufta. Småretten holder på her.
Skal vi se. Knur, ja. De tror jeg at jeg fikk som... Jo, de fikk jeg som bifangst når jeg fisket etter rødspett.
Det skal godt gjøre oss og unngå dem, for å si det sånn.
Ja, nettopp.
Det som visst nok greia at knur skal være en veldig bra matfisk. Det må innrømme at jeg ikke har testet den, og det har jo litt å gjøre med at når du får noen sånn 200-gramsfisker, du kan bli stående og filetere ganske lenge, altså. Så, og så det visse arter du... Altså, småsei som bifangst under annet fiske kan også bli litt slitsomt. Storsei tøft. Småsei ikke så tøft, men det ok, det en fin agnfisk, hvis du vil ha agnfisk.
Ja, for det var det. Vi snakket I sted om pilker og skjedder. Man agner med agnfisk.
Ja, helfisk, eller halvfisk, eller biter av fisk, eller hva det for noe. Altså, fisker du til kveite, for eksempel, så bruker jeg hel. Stort sett så bruker jeg hel agnfisk. Det kan være en hel småsei, eller kan være en hel sill. Og hvis, ja, jeg kan bruke makrell også, men makrellen mangler svømmelære, så den kan ha en lei tendens til å synke ned og gå subbe ned I bånd, sånn at du kan få på rusk og rask og tang og dritt, så da må du eventuelt da flyten opp, for å si det sånn, med noe flottere, noe polyballer eller korkballer eller et eller annet, så han ikke bare synker rett ned. Da. For dette skal fiskes bevegelig fra drivende båt, så det skal liksom drive etter, det skal være bevegelse på ting.
Mm-hmm.
Fisker jeg etter store lange, kan jeg godt bruke hel makrell, eller halv makrell, eller makrellfilet, eller flapper. Det egentlig bare der å skjært ut ryggbeinet. For det så makrellen,
da,
ja, da har du to, ja, filene sitter fortsatt fast I huet, og det ligger og ordner sånn. For det makrellen en feit fisk, den lukter mye. Så det ser ut til at fisken liker dem, så du kan si sånn topp tre agnfisker, så har du liksom, der har du sin makrell og sei da, typiske agnfisker. Hvitting kan funke bra, jeg har testet mye rart, jeg har fått lysing på knurr, og jeg har fått knurrfilet riktig nok, og du kan få mye rart på mye rart. Men topp tre, makrell, sei, sill, egentlig. Silla kanskje nummer en.
Når det kommer til, skal vi se, det andre essensielle ting å huske på? Altså, vi snakket om, du snakket om å kjenne fisken og fiskens habitat.
Ja, hva han spiser,
ja.
De kan ha, altså, de har jo vandringer, en del fisk da, I forbindelse med gyting, altså skreien kjenner de fleste til. At den samler seg ved store stimer og gyter både her og der, fjordtorsken inn I fjordene, skreien mer ut på det åpne havet. Det plasker I øret rundt overalt her. Eller så har du jo kveita, som da gjerne går litt djupere på den kalde årstiden og kommer opp på grunnere vann om sommeren. Du må kjenne til sånne ting. Så har du jo de pelagiske fiskene, sei, lyr, sånne ting, de vil jo gjerne da holde seg I nærheten av, gjerne rundt grunnetopper, men plutselig så kan det komme en sti med sild forbi, og da vil den da samles rundt der for å fylle magen. Noen ganger så kan seien gå djupt og ete reker, og den kan de gjøre helt nede ved bånd og med store djup, andre ganger så kan de jage småfisk I overflata. Så...
Det litt utilregnelig, altså. Det ikke, ja, men, det ingen regler uten unntak her.
Nei, det ikke det. Men det du kan si at fiskens oppførsel stort sett dreier seg rundt et par enkle premisser. Det ene selvfølgelig tilgang på mat. For en del arter så det også dette spis, men ikke bli spist. Man skal ikke gjøre seg for tilgjengelig. Altså sei for eksempel, vi jo selvfølgelig prøve å ete hele tiden, men samtidig så det greit at den ikke blir spist opp av kveit og stortorsk. Mm. Og så har du gyting, det påvirker fisken kraftig. Eksempelvis da selvfølgelig, som jeg nevnte, torsken, at den plutselig da samler seg I stimer og begynner å gå 20-30-40 meter over bånd. Over flatbånd, I stedet for å stå rundt de klassiske grunnetoppene, der du ellers finner den resten av året. Mm. Og så har du dette her med temperatur, faktisk ganske viktig. Hvis det blir alt for varmt inne I en fjord, for eksempel, så blir jo da en kuldeelskende fisk som torsk ofte reagerer med å gå ut på mye djupere vann enn det kanskje han vanligvis går på. Og så kan det være selvfølgelig andre ting. Altså, vi har jo hatt noen tilfeller langs norske kysten, med sånne algebelter, sånn kvelefisk og sånt, og vi har selvfølgelig prøvd å rømme unna det. Og, men,
kvelefisk?
Ja, det var krysokromolina. Det var en sånn der grønnalge som herret langs kysten for en del år siden. Da var det vel oppdrettsfisken som lå I mærene, klarte ikke å rømme unna. Og da der var det tonnevis med laks I mærene, og folk var helt desperate og kappa fortøyningene på mærene og slepte dem langt til havs. Til det beltet med alger hadde forsvinnet inn. Så sånne ting kan også spille inn. Mm. Hvis plutselig det dukker opp en flokk med spekkhoggere, for eksempel, I et farvann, da kan det bare helt, virke helt støvsugt for fisk. Den blir jo da selvfølgelig grisestresset når det kommer noen sånne minibusser med munn dundret inn I et område. Skremt fisk biter ikke. Så enkelt det. Så det en del sånne ting, altså med dette med temperatur, fødetilgang og eventuelt hvordan fisken oppfører seg under gyting, har du noglig kontroll på det. Så og så kan det være altså sesongmessig, det kan jo være altså på høstparten så kan jo torsken gå inn på jævla grunt vann og spise mye krabber. Mm. Men så sommeren når det varmt, da vil den ofte gå på ganske mye dypere vann enn man gjør da når det kaldt I vannet.
Men disse makrellsørene som du nå sitter her og gremmes for at de ikke med ut på, hva, ja. Hvorfor de her nå?
De kommer hit for å spise.
De kommer ut og spiser.
Det makrellen utenfor kysten vår som veldig interessant for dem. Ikke bare makrell, altså vi jo sill. Altså, det derfor spekkhoggere kommer om vinteren, for eksempel. De kommer for å ete sill. Småsei, altså det meste som kommer I veien for dem, går rett ned I de gapa der. Da. Det en litt spesiell fisk I og med at den varmblodig, og I tillegg så har den en veldig høy forbrenning. Den eter cirka da, en tredjedel av sin egen kroppsvekt per døgn. Hvilket vil si at den fisken gutta fikk I stad, antageligvis da eter 100 kilo fisk per dag. Og det en fisk.
Ja.
Så de trenger å fylle magen med ting og tang, og da det jo selvfølgelig fisk som lever I store stimer, og har, håper å si, ganske fettholdige, næringsrike, aka makrell, sill. Mm. Det byttefisk det mer enn gjerne hiver seg over. Så rett og slett for å feite seg opp, så kommer de hit. Så det en næringsvandring de foretar. Så det nok et eksempel på... hvorfor du kommer hit. Samme makrellen, den kommer gjerne sånn på forsommeren, her til et stykke på høsten, og så stikker den og går igjen.
Ja, nettopp. Disse... Hva klassiske nybegynnerfeil for havfiskene?
En klassiker som ofte blir gjort, jo at man turer I gang og fisker, og så har man... Altså, jeg har hørt om folk som har dratt på kveitetur nordpå, Så synes jeg flettalina har vært så dyr, så har den bare kjøpt en spole med 110 meter, og det har jo vært jævlig gært. Flettalina, der det mange som ikke har skjønt at der bruker du en monofortom mot, nå på å si, kroken, pilken, sluken, jiggen, whatever. Mm. Mange som knyter liksom pilken rett I den flettalina, da får du for det første ofte problem at ting henger seg opp, for det mangler den stivheten som monosnøret har. Og I tillegg så tåler ikke det flettasnøret mye slitasje mot steiner og bånd og sånt. Mm. Og I tillegg, vanlig sluknute kan ofte gli opp med de snørene der. Det liksom en klassiker. Mm. En annen klassiker, folk setter seg fast I bånd, og så skruer bremsen maks til, og så prøver man å dra løs dette her med stanga, og opplever at stanga knekker. Eller, det jo også, det ugly da, gutta som prøver da å surre den flettalina rundt hånda, man sitter I bånd, så man på båt som begynner å drive av gårde, og plutselig så har du rett og slett en skjært I støkker hånda. De har ikke noe I nærheten av fingre å gjøre, de fletta snørene. Og så har du folk som setter seg I bånd, strammer til bremsen max, kanskje får dratt løs pilken igjen, glemmer å slakke bremsen, fisker da selvfølgelig nordpå, får på en kveite, og den begynner å dundre av gårde, og så har du blokkert bremsen, og så smeller det. Eller at folk ikke forberedt, tenker sånn, nei, jeg nybegynner, jeg får aldri noe svær fisk. Og så sitter drømmefisken der, og så det ikke noe klepp eller noen ting. Det happy go lucky, liksom. Så det å tenke litt grann gjennom videre hva som skjer etter at du har sleppet ned, det ganske greit å gjøre.
Hvilke feil det du har begått, sånn?
Ja, ganske mange egentlig. Det har vel vært et par ganger hvor jeg da ikke har sjekket fortommen etter å ha vært nede I bånd. Og så får på et eller annet, og så har snøret fått seg en smell, slitasje mot noen stein eller sånt rart, og så det smelt av. Det har også vært tilfelle hvor jeg har vært litt ivrig og kanskje ikke etter et båndnapp sjekket eller skiftet krok. Du får på fisk, og den smeller av, men man har lært av sine feil, så etter hvert så har jeg... Altså, når jeg har gjort alle feilene, eller sett, eller hørt om at alle feilene har blitt begått, så vet du hva passer jeg for dem. Så det jo det. En annen ting jo selvfølgelig å fiske videre hvis du har fått en ødelagt stangring, en sånn keramisk stangring. Det jo rene kniven mot et flettesnøre. Eller så kan det selvfølgelig også være en klassisk tabbe, å ikke... ta med nok utstyr. For det, ofte så skal du på fiske, altså, hva skal jeg si for noe? Alternativ A, det liksom hovedmålet, det det du skal ut og fiske. Men så opplever du veldig ofte at det ikke slår til, og da må du ha med deg utstyr for å ha alternativ B eller alternativ C. Plutselig så skal du på, ja, du skal på tur og fiske stor lange, og så blåser det for mye, og så får du rett og slett ikke dratt ut på. Og så jo da problemet at du ikke har noen backup-muligheter når du da kunne ha fisket innaskjærs etter sei, lyr, torsk, sånne ting. Så alltid ha med backup-utstyr for alternative arter og metoder. Og andre ting så slår ikke til. Du skal ut og fiske en art, og du finner den ikke. Altså, vi har jo vært ture hvor vi har liksom, ok, nå skal vi fiske kveite, og leiter og leiter og leiter, og det en sånn avdag, som vi kaller det, hvor rett og slett ikke fisken interessert I det hele tatt. Og da det greit å ha utstyr, og kunne da fiske etter litt alternative arter. For det veldig ofte at taktikkbytte, og det å, hva skal jeg si for noe, helt endre taktikk og fokus, gjør at en I utgangspunktet mislykka fiskedag går til å bli en knalldag. Så det å være forberedt på litt andre ting også, det er helt kul. Det har vi opplevd mange ganger, rett og slett. Bare sånn, ok, den arten ville ikke, men den arten ville til de grader.
Hvor viktig det, tenker du, altså hvis du på... Hva skal jeg si, middelsnivå da? Hvor viktig det med å ha liksom riktig båt og riktig ekkolodd, eller et godt ekkolodd og sånne ting? Det essensielt? Hva holder du med et gammeldags sjøkart og en robot?
Du kan si hva du vil. I den fjor så begynner du å kunne klare deg greit med sjøkart og robot, for der har du da peilinger på land og den slags å forholde deg til. Ut på det store åpne havet, så tror jeg den største nybegynnefeilen mange gjør, det at de kjører bare ut en helt vilkårlig plass. Og så det faktisk noen som får seg til å si, her ser det fint ut, og da tenker jeg, hva I helvete vet du om det? Og bare slipper ned, og bare gjør et eller annet, og tenker, nei, det var en dårlig dag. Altså du, 90% av fisken står på 10% av områdene. Og altså, det yrkesfiskere snakker til hele tiden om fiskebanker og fiskegrunner. Det ikke uten grunn, altså. Det ikke bare å slippe ned en vilkårlig plass og tro at nå blir det jævla mye fisk. Hvis du har, og selv, og da, ja, nå har jeg det rette utstyret. Hogger ikke feil til noe, så skjønner jeg ingenting. Fisker du på feil plass, da har du ikke delt ut de beste kortene til deg selv, for å si det sånn.
Og, disse plassene finner du selvfølgelig med...
Ja, det er jo
elektronisk sjøkart og...
Ja, det jo det da, elektronisk sjøkart, rett og slett kartplotter, det det viktigste hjelpemiddelet til en havfisker. Det bortsett fra båten, for å si det sånn. Så det å finne hotspotsa, det alfa og omega. Du kan si sånn, havfiske kan være vrient nok, altså gi seg selv et sånt kjempehandicap, og bare fiske helt vilkårlig hit og dit, da har du overlatt omtrent alt til flaksen. Så det å fiske på rette plasser, det alfa og omega, og brenne kruttet der. Så da gjør jeg selv en kjempetjeneste, og da kan du også altså, overlate så lite som mulig til tilfeldighetene, I hvert fall det du kan gjøre noe med. Det kan du håper å si, stryke fra usikker lista.
Er det synd å skal mot oppsi å ta opp fisk?
Nei. Det bare å ta opp fisk, men jeg tror det sånn, om folk har hatt en kjempedag, og du kommer hjem med 350 makrell I båten, så tenker jeg, makrell en feit fisk, det blir harsk etter 3 måneder I fryseren. Altså enten så må du sitte 24-7 og sitte og stappe I deg makrell, men det som synd og skam, det å ta med seg jævla mye fisk hjem, hiver I fryseren, så blir det liggende til det blir gammelt, og så må du hive det. Det synd og skam. Så for all del, ta med deg fisk hjem, fisk I eget forbruk, du kan ta med noe fisk til naboen også, men og pelle opp så mye fisk at den blir gammel, og du må hive den, det synd og skam. Så det mange som ikke tar ordentlig vare på fisken heller, altså bløggen, sløyen så kjapt du kan, pakke ned, gjerne vakuumpakken og få den I fryseren med den eneste gang. Du skylder deg selv, og det jo alltid hyggelig at fisken smaker bra når du først har tatt og knertet den. Og så vi en ting som, altså sportsfiskere selger ikke fisk, da liksom på et vilspor, for det penger skal ikke være drivkraften for at du ut og fisker, altså. Det men altså noen fine fiskemiddager greit nok, men kvasi-yrkesfiske med sportfiskeutstyr har jeg jævla liten sansen for, da hva skal jeg si, folk mister litt hemninger, men det å høste på måte, det definitivt et en viktig ting å gjøre, for det har jo vært mange eksempler på at lokale bestander av eksempelvis steinbit, som veldig stasjonære, altså man kan finne store mengder steinbit på et veldig lite område. En halv fotballbane kan være flere hundre steinbit. Fisker opp alle de, så første dagen så kan du ha Klondike-fiske. Jeg hadde noen kompiser, den var oppe I Vannøya, den fikk 57 steinbit en dag, kakka alt. Neste dag 13, neste dag 7, neste dag 4, neste dag 1.
Så var det tomt.
Og da det tomt lenge, for å si det sånn. Så, men det skjønte de etter hvert, så de angrer på det. Jeg var ikke stolt av den. Og ja, en del år senere, når de var tilbake igjen, bestanden av steinbit var ikke på langt nær hva den var, men da var det liksom, ok, vi tar en 2-3 fisk, og that's it.
Men steinbit det, så vidt jeg vet, kan bli ganske fort dårlig, kan det ikke det, hvis den I frysen?
Ja, den tror jeg holder ganske greit. Altså, jeg har aldri latt den ligge så lenge. Steinbit en fantastisk matfisk, så han ligger aldri så lenge at den ikke har blitt dårlig for mitt utkommende.
Ja, det har blitt for meg.
Da må du ete fisk oftere.
Ja, nei, men jeg har hørt det rykter, sånn at det selvfølgelig ikke noe jeg har begreftet, men det et rykte om at hvis steinbiten var gul I lippa, så var den dårlig kjøtt. Det noen gamle fiskerykter som jeg vet ikke.
Nei, jeg vet da faen det. Nei, det skal ikke jeg si noe om jul I leppa.
Ja, gud, nå vet
du. Ja, det mange, altså, du kan si sånn fra nord, som mente med gamle dager, at du skulle ikke ta makrell, fordi det mørke kjøttet på makrellen, det var at de hadde spist lik av drukna sjømenn. Så derfor spiste de ikke, det overtro. Altså, for å si det sånn, det mørke kjøttet du finner langs sidelinja ytterst mot skinnet, det fiskens sprintmuskler. Det hvite kjøttet, det maratonmusklene. Det så enkelt.
Så,
Men gul leppe, det var ny for meg. Jeg tror jeg har hørt det meste.
Gammelmanns rullingsleppe.
Ja, nei, det kan jo hende det var en gammel mann med rullingsleppe som hadde servert den der. Nei, det mye overtro. Men det klart, rett etter gyting så kan en god del fisk være ganske vassen I kjøttet, spesielt hundfisken, I og med at ganske mye av... Håper å si ressursene, kroppsressursene, har blitt brukt til å lage rongen og den slags, da.
Ja, det noe du vil tilføye denne havfisken?
Jeg vil vel egentlig si, kom dere ut og fisk, det jo selvfølgelig greia, og test en del forskjellige ting. Det hva skal jeg si for noe, du blir liksom aldri utlært I det gamet her, og hvis du blir lei en ting, det skjønner jeg ikke mulig. Da kan det fort bli altså et wake-up call og teste noe annet.
Og du kan bli ødelagt.
Du kan bli ødelagt, heldigvis. Ja. Jeg skulle si noe om båter. Det jævlig mange som mener at havfiske da må du ha en svær skøyte eller sånt. Eller det bullshit. Jeg har fisket inn I fjorder I en 14-foter. Det ikke båten fisken hogger på. Det å ha en dregg kan i mange tilfeller være helt gull og faktisk helt avgjørende. Et drivanker kan være helt gull og helt avgjørende når det blåser en del. Og gjerne noen stangholdere på båten. Hvis du har tenkt å fiske litt med naturlig agn, så kan det være helt gull. Utover det, en ordentlig klepp selvfølgelig, en ordentlig balje å hive fisken i, kniv å bløgge med, og ikke være redd for å bli skitten på fingrene. Og husk på å passe fingrene hvis man har da en pilk med et par opphengere, håndter dette her med stor forsiktighet. En liten skrekkhistorie fra Vannøya var en svenske som gjennom en neoprenhandske, han har fått på en steinbit og drev å træla med den på båtbånd, hvor da plutselig den gjorde et kast på seg, og han fikk da en, altså opphengeren, en 9-0 gummimark inn i ene fingeren, og der ble den sittende. Der var han ute i en båt, langt ute til havet, fikk han ikke ut, måtte inn til land, kappa jo sena og alt det der, så bare kroken satt igjen, og ble sittende 2 timer, gutta satt og skjenka han på brennvin, husker jeg, og ventet på ambulansebåten som skulle ut til Vannøya og hente den inn til fastlandet, som fikk den jævla kroken ut av fingeren. Han var synd på. Havfiske er ikke ufarlig. Og når det sagt også, med bølger og dritt og møkk, ikke dra på havet hvis du ikke føler deg trygg. Og ellers er det klart flytevest, flytedress, eller sånn flytepølse som man har rundt. Du kan si sånn, etter at jeg ble far, så har dere der fått veldig mye større fokus. Så tenk en del sikkerhet dette her også. I stedet for å stå på ripa, finbalansere og pisse ut, ta med deg en... vi bruker enten en avskjært brusflaske, 1,5 liter, hvis du har partyblære, eller en sånn vinduespillevæskedunk. Du bare skjærer av der den tuten er, og rett og slett en, ja, gjør ting i den. Tenk litt sikkerhet dette her, for det skal være trivelig. Spennende, ja, men ikke på feil måte.
Og den sikkerheten skal du tenke på nå som du hvert øyeblikk skal ut
Vi kjører sikkerhetsline, faktisk. Nettopp. For ikke å bli dratt ut av de fiska, for det gjør de.
Ikke sant. Da håper jeg at du overlever dette, og at vi ses igjen.
Ja.
Og takker for praten.
Takk, takk.
Skyt fiske.
Takk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.